La cioccolata cocchetto. Mi ciam perdas cion. Ciam mi malhavas ion gravan. Eble mi povus perdi ecch la capon. Citiun foion mi perdas laboron. Bonan laboron pro pezzo de cocchetto. Mi ricevis laboron kiel secretariino de cefo en la urba malsanuleio. Cio estas jam preta, oni diras. Mi devas nur veni duan foion por viziti la cefon mem. Unua foie li estis for, kai ne povis renkonti min. Je la deka horo kai duono, mi devas alveni tien. Kutime mi ciam malfruas, sed je ci tiu grava ocaso mi havas tro da tempo por la irado. Do, mi devas attendi duonan horon en la malsanuleio. Mi decidas trinki tason da cafo en la cafeio ce la cefa pordo. Con la cafo mi acetas cioccoladan cuqueton. La cafeio estas plena de attendantoi. Tamen mi trovas liberan tablon, kie mi metas mian cafon. Compreneble, mi lasis mian mansaketon ce la caso, kai devas reiri por preni gin. Felice, neniu fiulo jam stelis gin. Mi revenas kai vidas, che maljuna exterlandano con grisae haroi prenis locon ce mia tablo. Nu ja, nenio direbla, ce ciui tabloi sidas iu. Mi prenas mian cuqueton. Tiam mi tamen tre surprizigas. En la cuqueto estas bella spuro de dentoi. Mancas al gi unu pezzo, cae mi scias, kie estas tiu pezzo. Antau la maljunulo staras taso da cafo cae nenio plu. Tamen mi clare vidas lin maci cae gluti ion. Li ancao rigardas mian cuqueton cae videble rugigas. Nu, li vere havas cialon rugigi. Felice, mi ne timas bacterioin. Do, mi decidas ne permesi al tio accia fremdulo geni mian tranquilon. Cun shaina giuo mi mangias la reston de mia cioccolata cucchetto. La cafon mi vere giuas. Dume la viraccio plurigardacias min. Eble vi cutimas steli, mi pensas. Sed en mia lando vi ne plu faros tion. Fine li foriras, kiel hundo kiun mi batis. Sed ciu li revenas? Yes, li revenas cun propra cioccolata cocchetto. Ci foie li do acetis gin, ne stelis gin. Bone, mi ridetas al li, do vi lernas. Li metas sian cocchetton antau si, cae ec trincas sian cafon. Tiam bona ideo captas min. Oculon pro oculo, denton pro dento. Diras la Biblio, ĉu ne? Mi rapide prenas lian cuqueton kaj mordas unu pecon el ĝi. Mi ĝuas tiun pecon kaj remetas la reston antaŭ lin. Poste mi sidas trankvile sur la simpla seĝo. Mi rigardas la fremdan viron kun rideto. Tiam li vere foriras. Sendube li komprenas, kiu hejmas ĉi tie. Li lasas sian cuqueton cae cafon. Tiam mi vidas che estas tempo iri al mia estonta laboreio por enconti la cefon. Facile mi trovas la locon. Tie mi devas plu attend 10 minutoin antau la pordo de la cefo. Mi provas el paroli lian nomon, kiu estas de fremda deveno. Fine mi povas iri en lian chambron. Li mem ne estas tie, do mi exidas por plu attendi. Mi metas mian mantelon sur la seĝon, tiam io falas el gia granda poŝo. falas chocolada coqueto. Gi estas mia coqueto, do tiu coqueto, quion mi acetis en la cafeio. Sendube gi falis en la pochon, quiam mi portis mian cafon alla cafeia tablo, sed tiam mi ne vidis tion. Mi rigardas gin cae vidas che neniu mordis gin. Giuste tiam venas la cefo, en migrinto con grisae haroi. Li eble plu pensas con bedauro pri siae du cioccoladae cucetoi, el ciui li povis mangi nur unu solan pezzon.